habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa habeen talaadaha bisha novembarna waa 20 sanadkuna waa 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda caawa wadajirada kugu soo jeedinayaa xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a maraykanka oo sheegay in uu 73 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ku dilay duqeynka dhacday soomaaliya.
jugtaas marka sidaasaan u maqlaynay, aduu waxa weeye ganteelo badan oo ilaa 7 gaari ayaa ka dhacay meeshaas. marka sidaas ayaan ugu jeednay uuradeeda iyo waxaas ka dhacay. haddana ma aynaantay in goobtii waxaasu ka dhaceen, anagu ma aynaan isteegnay.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka galka baarista.
cuduradaani marka ay soo baxaan iyo marka la ogaado, waa marka ay soo baxaan waa goor dambe wey oo dhibaatooyin gobolkood ay leeyihiin. qofaa masalba ku imaanaya farahaas faraa badeegaatay, waxba ka dareemi maayo. markaasaa la ogaanaya qofka inuu sikor qabto, war sikor baa qabtaa, maayaani weliga sikor laygu heshiyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
hay-adda qaxootiga u qaabilsan dalka norway ee n r c ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan dad badan ay u barakaceen deegaanka soomaalida etoobiya. taladii ugu dambeysay ayaa waxay sheegaysaa in tan iyo bishii julaay 200,000 oo qof ay gaareen xeryo ku yaala deegaanka soomaalida, tiradaasna ay wadarta guud ee barakacayaasha ka dhigayso 700,000 oo qof. dadkaasi ayaa waxa ay ka soo barakaceen colaada u dhexeysa soomaalida iyo oromada. saraakiisha hay-adda n r c waxa ay sheegeen in colaadu ay ka taagan tahay xadka labada qowmiyadood ay wadaagaan. saraakiisha ayaa walaac ka muujinaya jiritaan la-aanta hay-ado iyo kharash dabooli karaya baahida barakacayaashaasi.
ciidamada maraykanka oo kaashanaya ciidamada soomaaliya ayaa 19-kii bishan oo ahayd shalay geystay 2 weerar oo dhinaca cirka ah, kuwaasoo lala beegsaday gobolka mudug. duqeymahan ayaa lala beegsaday kooxda al-shabaab, war saxaafadeed ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in duqeynta hore lagu qiyaasayo in lagu dilay 72 ka tirsan al-shabaab, halka duqeynta labaadna la qiyaasayo in lagu dilay 10 ka mid a mintidiinta al-shabaab. dowladda maraykanka ayaa sheegtay in la qiyaasayo sidoo kale in duqeyntaasi aanay ku dhiman kuna dhaawacmin wax dada oo rayid ah.
mudaaharaad lagu soo horjeedo kororka qiimaha shidaalka ee dalka faransiiska ayaa waxaa lagu wadaa in ay sii socdaan. kororkaasi ayaa waxa uu ka yimid siyaasadda dowladda ee ku aadan wax ka qabadka dhibaatooyinka biyada. dibadbaxayaal gaaraya ilaa iyo 20,000 ayaa waxaa shalayto ay xirooyin jidadka kaalimaha shidaalka, duriqyada qaarkood iyo goobaha kaydka shidaalka. ku dhawaad 300,000 ayaa isu soo baxay daraato, halka qabanqaabiyaasha mudaharaadyadani ama banaanbaxyadani ay codsanayaan banaanbax aad u culus in laysugu soo baxo 24-ka bisha Novembar haddii uusan madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uusan dib uga noqon canshuuraha lagu daray shidaalka oo qiimihiisu kor u kacay.
garsoore heer federaal oo Maraykan ayaa maamulka madaxweyne Donald Trump si ku meelgaara uga joojiyey inay meel mariyaan sharci ay sharciga ugu diidayaan dadka isasoogalootiga ah ee magangelya doonka ah. garsoore John Tiger ayaa shalay ku dhawaaqay in sharciga Maraykanka ee arrimaha qaxootiga iyo soogalootiga uu si cad u qeexayo in qof kasta uu dalban karo dacwadiisa magangelyo si kasta oo uu dalka kusoo galayba, sida ajligeedna uu sharciga madaxweynaha ka hor imanayo midka socdaalka ee dalka iyo dastuurkaba. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa 9-kii bishan ku dhawaaqay sharci uu ku sheegay in ay muhiim tahay si looga hortago kumanaanka soogalootiga ee kusoo socda xuduudka Maraykanka uu la wadaago Mexico, kuwaasoo madaxweynuhu ku sheegay inaanay sharci ahayn oo aanay sharciga uu waafaqsanayn.
ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa waxay sheegeen inay dileen 37 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab kadib laba duqeymood oo ka dhacay gobolka Mudug Shalay. Taliska militariga ee Mareykanka ee Afrikom ayaa waxa uu warsaxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in duqeymahaasi oo lala beegsaday laba goobood aysan waxyeelo ka soo gaarin dadka rayidka ah. Haddaba mid ka mid a dadka deegaanka ayaa wariyaheena Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq uga warramay siday wax u dhaceen.
Walaalow shalo galab mar oo adugu mar 11 camal ah shantii iyo barkii galabnimo ayaa meeshaas uu ka dhacday meleere cadalig
haye
oo miyi ahoo deegaankaas adugu wadooyinkaas caad iyo ceelun isku xira meelaha u dhaxaydo oo toona caad ah
haye
jugtaas marka sidaasaan u maqlaynay adugu waxa weegan teelo badan oo ilaa 7 mir gaar ayaa ka dhacay meeshaas marka sidaas ayaan ugu jeednay uuradeeda iyo waxaas ka dhacaya haddana ma aynaantay in goobtii waxaas ka dhaceen anagu ma aynaan istaagin.
Cadalay yaa deganaa markii hore?
Cadalay waxaa deganaa dad reer miyi ah, meel magaalo maahan, meel miyi weeye.
Ma ciidamo Shabaabka iyo fariisimo oo ay ku leeyihiin baa meesha kol hore ku taala Cadalay?
Walaalow kumaasha waashan waa yimaadeen ayagoo socda unba yimaadeen dhanka caadi ka yimaadeen meeshii yimaadeen kulliya meel hawda oo ay joogeen weeye oo wadaas ay ka doonneen oo gaadiidka uu ku socon waayey oo gaydba uusan mari jirin oo laga joogsaday.
Haye, muxuu gaadiidka uga joogsaday?
Macnaha cabsi oo nimankaas camal uu ka joogsaday safarkii gaadiidkii aduu waxyaalo dhifa maahan dadka ma mari sida loo mari jiray looma mari jirin.
Bal waxaad iga warantaa deegaankii waad u dhowdahay deegaana u dhow baad joogtaa saad ii sheegtay, bal dadka deegaanka haddaad waraysatay meeshu wax ka dhaceen sida ay wax uga dhaceen iyo bal dhibaatada khasaaraha inta ay leetahay?
Abo khasaaraha wax ii sheega oo khasaaraha intaasuu leeyahay yiraahda ma aanan arag oo waxa weeye qof walba markii jugta maqashay way ka sii dheeraatay meeshaas sideedaba.
Haye,
marka ilaa jugtaas la maqlayay war meeshaas jugtaasaa ka dhacday intaasoo gantaalaha ka dhacay intaasoo jiwooday ahaayeen sidaas in looga warbixiyo maahane anaa tigay anaa arkay sidaasaa wax uga dhaceen intaasaa ku dhimatay wax yira anaa maanan arag.
Waxaad ii sheegtay inaad aragteen uura iyo qaac xoog leh oo hawada isqabsaday kadib duqayntu markay dhacday. Uuradaasi maxay ahayd? Ma gawaari iyo meelo wax lala beegsaday oo qaraxyada ay ku dhaceen ba?
Meelo wax lala beegsaday oo qaraxyada ku dhaceen weeye, qaraxyadaas soo dhacay meesha ay meel ay ku dhaceen weeye.
Maxay ahayd meelahaas?
Waa meel ciida oo macnaha ciidamada ay joogeen ugu malaynayay ciidamadaas oo macnaha Shabaabka ay joogeen weeye.
Duqayntu waxaa mar kale la ii sheegay in waabarkii hore ee saaka ee mar kale duqayn dhacday, arrintaa ma jirtaa?
Haa, macnaha dadaa wuxuu igu yiraahdeen ilaa 8 saac ilaa 7 saac intii u dhaxaysa meelo aad toonihiisa oo aduu u dhodhow dhodhow ayaa haddana duqayna ka dhacday.
Haye,
ayadana sidaas loo maqlay maaha oo jidka la maqlayay wax tegay iyo wax fiirinayay iyo wax soo jeedaba ma jiraanba.
Ilaa iyo hadda oo aad ila hadlaysid, deegaankii wax tegay oo dad deegaanka ah oo xoolaley ah oo xaaladii iyo bal dhibtu inta ay leegtahay ama khasaari intuu leegyahay soo aragtay ma jirtaa?
Maya bu, maya maya, waa laga fogaaday, waa laga dheeraaday, waa laga cabsaday inaan maanaa dadku bedbaxayn ayuu arkay. Wixii dhibaataasoo dhama dadku waa ka fogaaday, wixii xataa u dhowaa eryaanka waa ka fogaadeen.
Dadkii deegaanka ka agdhowaa ee deganaa wax khasaare ah oo soo gaaray oo duqaynta ay u geysatay?
Walaalow ma aanan maqal anugu wax kolleyba dad oo iska reer biidimiiya oo inta macnaha gantaalahaas dul mareen oo dhulka ku dhaceen oo ciid iyo balaayo ka raacday oo ku naxay mar dambe haddana inta soo naxay ka cararay meeshii ayaan maqlay oo macnaha wax gaaran aysan jirin, macnaha dabayshiisi iyo xooggii iyo dhawaaqii intaas ku naxay.
Laakiin khasaare aad maqasheen oo dadkii rayidka iyo xoolahoodii ee duqaynta u geysata ma jirto?
Maya, 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 ma aanan maqal.
Hadda waa sidee xaaladda deegaanada Cadalay iyo Maamiye iyo deegaanadii ka agdhowaa oo ay duqaymuhu ka dhacayeen?
Walaalow hadda hadda weeye ilaa goorahan dhadhow anay wax dhibaataa ima soo gaarin oo warhi. Hadda anu goobtaasina ma taagni oo ma joogi, laakiin waa u dhowaa eryaanka dadka ayaan aqaanaa warsanayay war maxaa dhacay baan lahaay wax dhacay oo la ii sheega ma jiraan. Hadda
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka ee Galmudug oo wariyeen ah Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq ugu warramayey ciidamada Mareykanka oo duqeyn ka geystay gobolka mudug halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
maanta waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ee dhowrista xuquuqda caruurta. Soomaaliyana waxay ka mid tahay waddamada caruurta la askariyeeyo islamarkaana aan helin xuquuqda caruurta. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa ka mid ah meelaha lagu eedeeyo askariyeynta caruurta. Haddaba maxaa laga qabtay arrintaas? Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintaasi waxa uu ka waraystay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya, Xasan Cali Maxamed Amar Dambe.
annaga ka wasaarad ahaan ee wasaaradda gaashaandhigga waxyaabaha kaga aadan caruurta kadib markii ay wada saxiixdeen United Nations iyo dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed in ka hortag la sameeyo, wasaaradda gaashaandhigga waxay sameysay wax oo la yiraahdo CPU oo Child Protection Unit ee looga hortagayo inaan la shaqaaleyn la askareyn ciyaalka da'dooda ay ka yartahay 18 jir. TE-da ahayd shaqadeeda shaqooyin badan ayaa la qabtay oo wacyigelin ah ka hortaga. Waxaa kaloo la qabtay haddii horey u jireen hataa in meesha laga saaro ciidanka dhexdiisa.
Ma jireen oo ma ugu tagtay wasaaradda?
Haddantaan imaaday kolley kuma jiraan. Waxaad og tahay waqti yar inaan wasaaradda aan joogo, laakiin waxayna soo bilaabatay 2012-kii. Intaas dowladda federaalka Soomaaliya raalli kama aheen wayna ka hortagi jirtay. Sidoo kale waxaa nagala shaqeeyay wasaaradda amniga oo iyadana qaybta DDR-ka ay sameyso oo ahaa iyadana wasiirkooda qayb ka ahaa wasaaraddaas. Mar labaad in ay wada saxiixeen ka wada shaqeeyaan sidii loogu hortagi lahaa iyo hadday jiraan lagu soo saari lahaa barnaamij DDR la yiraahdo iyagana ay u sameeyeen.
Wasiir, inkastoo magaalada ku yartaa laakiin meelaha gobollada miyiga ah askartu joogaan waxaa jirta caruur ka ag dhow oo nool ahaanba dabcan ka raadiya, laakiin marka dambe way askaroobaan. maxaa kaa qorsheysa wasaaradda meelaha furumaha oo ciidamada xoogga joogaan caruurta la ka ag dhow yihiin?
Waa mahadsan tahay. Waxaan ka sameynay wacyigelin ayaan ka sameynay, waan baarnaa, waan ka baarnaa askartan oo u sheegnaa taliyaasha ee qeybaha saa ka dhawaajisay annaga the whole country dalka gudihiisa waxaan leenahay qeybo ayaan leenahay, talis qeybo ayaa jiro, hurumaha saas oo kale taliya ay leeyihiin. Sidaas daraaddeeda taliyaha marka qeybtaas waxaan u dirnaa shaqaalaha wasaaradda qaar ka mid ah u cayiman inay ka shaqeeyaan waaxdaas ka hortaga askareynta caruurta da'dooda ay ka yartahay 18 jir. waan dirnaa way wacyigeliyaan meedianka, wacyigelinaa waa u sheegnaa, waliba digniin ayaan siinaa ciddii samaysa waxyaabaha policy-ga dowladda kasoo horjeeda oo ah in siyaasadda kasoo horjeeda oo ah in la askareynin ciyaalka da'dooda ay ka yartahay 18 jir. ciddii ku kacda in tallaabo laga qaaday ayaan u sheegnaa.
Marka laga yimaado dowladda, Al-Shabaab waxay aada u isticmaalaan dhalinyarada meelaha qaar. waxaad ogtahay ay isku haystaan dadka deegaanka, caruur 10 jir, 8 jir, 11 jir ay dood ka taagan tahay. xogtaad haysaan asgareynta kooxda Al-Shabaab ee asgareynaysa caruurta intee bay leegtahay?
Kolley waa la socotaa Al-Shabaab inay caruur ay askareeyaan wax ka daran oo dhibaato ay ku sameeyaan shacabka Soomaaliyeed, nafay baabi'iyaan, dhibaato ba'an ayay waxay ku sameeyaan guud ahaan geyga iyo geeska Afrikaba. Taas wax waaye. Waxaan kaga hortagnaa wacyigelinta inaan waalidiintii aan u sheegno in caruurtooda ay ka ilaashadaan meelaha Al-Shabaabta ay ka taliso. Runtii taasoo aan ognahay dhammaanteena in ay marar qaarkood ay adeegsadaan ciyaalka da'dooda ay ka yartay 18 jir, laakiin siyaasadda dowladda ee ku aadan Al-Shabaab waxay tahay in gabageedaba dalka lagaga hortago, lagu baabiyo oo ii sheegay sidii loogu hortagi lahaa inay dhibaateeyaan shacabka guud ahaan, gaar ahaana ciyaalka da'dooda ay ka yartahay loogu ilaalin lahaa.
maxaad ka yeelaysaa dhalinyarada? waa la dagaalamaysaan duqeymaa soo dagaal baso, laakiin caruur bay asgareeyeen, qaarkood iyagoo yar bay asgareeyeen, way ku aqaan gaareen 12-ka sano ugu dambeeyay. maxaa laga yeelay caruurtaas xuquuqda leh oo aan qaangaarka ahayn?
Dowladda federaalka Soomaaliyeed uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra-iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre go'aan ayay kasoo saareen in al-shabaabta wiilasha la qalday haday ka soo baxaan in afis ay leeyihiin. Wacyigelintaasi anagoo adeegsanayna culimaadiinka iyadoo la adeegsanayo warbaahinta dhammaan waxaan sameynaa in ku wacyigelino in ay isaga soo tagaan. Dhanka kalena siyaasadda dowladda ay qaadatay iyo operationka ciidamada xoogga dalka Soomaalida ay wadaan waa la socotaan in wixii hadda ka dambeeya kuwa dhibaateynaya shacabka in laga hortago.
Wasiir, ugu dambeyn aada baad umahadsan tahay. Soomaaliya waxay soo saxday heshiiska caruurta, waxay kaloo saxday kan xuquuqda aadanaha iyo marayadkood dhowaan saxdeen. Ma isleedahay ka dowlad ahaan waad fulin kartaan heshiisyadaas waaweyn oo dowladaha ugu weyn aduun qaarkood ay saxeen?
Waa umahadsan tahay kolley xukuumadda siyaasad ahaan haddii sharci ay saxeedo inay fuliso waa lagu qasban yahay. Marka waxaana filaynaa haddaanan annaga awooday ma saxiixi lahayn, waxaan rajaynaynaa inaan waajibaadkiina loo eegmado inaan kasoo baxno insha allahu tacala.
Kaasi waxau ahaa wasiirka gashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar dambe oo magaalada Muqdisho ugu warramay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdullah. Halkaad kala socotaana waa v o a.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaataan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dhibaatada cudurada raaga ee kusoo kordhaya Soomaaliya. Haruun Macruuf waa kan.
Maxamuud Cabdi Faarax Casayr waxa uu dhawaan ka soo laabtay dalka Hindiya, halkaasoo uu aaday isdaaweyn. xanuunka oo halkaasi u aadayna waxa uu ka mid yahay xanuunada aan la isqaadsiin balse dhibaatadooda ay ku soo kordhayso Soomaaliya.
Mudda waxaa i qabsamaa sida aan dareemayo ama dhakhaatiirtu ay ii sheegeen xanuunkan barasharka la yidhahdo ama dhiikarka, si dhaba waxaan u ogaaday 2011-kii in xanuunkaasi uu aad yahayo dhiikarka, in badan maxaan kuraa isma fiiriyo kuma laalaabto dhakhaatiirtii. markii dambe xanuunku aad ugu soo cuslaaday, tabar darro iyo maxaan kuraahdaa daciifaan dareema runtii. ilaa markii dambe la yidhaahdo ninkan wuxuu u baahan yahay dhaqid in la dhaqo kelihiisa. 2015-kii Agoosto yaa la geeyey maxaan kuraahdaa Hindiya magaalada Hyderabad. November 14 oo 2015-kii ah yaa camaliyada la igu sameeyey ama qaliinka la sameeyey. waxay la socday wiilaan abti u ahay iyo wiilaan waan dhalay oo u diyaar ahaa labadaba inay keli iigu deeqaan oo keli bixiyaan. marka wiilka aniga aan dhalay ayaa keli ii bixiyey. alxamdulilah anigoo caafimaad qabaan kasoo dhoofay oon kusoo laabtay maxaan kuraahdaa waddankaydii magaalada Muqdisho. sidaan qiyaasayo lacag ku dhow maaragtay 37,000-38,000 yaa ku baxday maaragtay qalitaankaygii iyo daawadaydii iyo safaradaydii.
inkastoo Maxamuud Cabdi Faarax sida uu sharaxay ay hayeen xanuuno kala duwan, haddana waxay ku bilaabantay xanuunka dhiikarka. haddaba sidee ayaa dhiikarku isugu bedelay keliya xanuun? Maxamuud Cabdi Faarax Casayr ha inoo sharaxo.
barasharkaaga keliyaha duqaynaya ama maxaan ku raadaa culay saaraya qofka markii barasharku ku dhaco oo runtii uu muddo u qarsan yahay ama maxaan ku raadaa aanu helin daawo ku haboon, waxaa fadhiisanaya ama yaraanaya keliyihii shaqadoodii. qofka maxaan ku raadaa waxay rinsa kaayidiisa yaraanaysa. maxaan ku raadaa asaga dhan wuxuu noqonaa qof iska daciifa oo maaragtay aan tabar badan lahayn. saameyntaasna waxaa iska leh, waxaa yaraanaya maxaan ku raadaa dhaqdhaqaaqii ama maxaan ku raadaa wareegii dhiigu uu ku sameynayo keliyaha oo wixii qashinan oo iska soo saari lahay, wixii maxaan ku raadaa manaaficlin oo jirka ku celin lahaa yaa maaragtay culays ku imaanaya yiraahdo.
soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegyadooda caafimaad ay aada u liitaan dunida. 60% dadka soomaaliduna waxay u dhintaan cudurrada la isqaadsiiyo ama layska tallaali karo sida ay sheegayaan hay-adaha caafimaadka. cudurradaasina waxaa ka mid a shubanka, qaaxada iyo malaariyada. waxaa kaloo ka mid ah cudurrada la arko xilliga dhalmada iyo kuwa ka yimaada nafaqadarrada. hase yeeshee waxaa iyaguna soo kordhaya geerida ay sababayaan cudurrada aan la isqaadsiinin. cudurrada aan la isqaadsiinin waxaa ka mid a wadna xanuunka, kansarka, macaanka, dhiikarka iyo xanuuno kale oo ka dhasha dhaawaca. dr maxamed maxamuud fuje waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta soomaaliyeed ee takhasuska ku leh daaweynta cudurrada.
cudurrada faafinow maxaa jira? candhuuf layskama qaadsiiyo, hawada layskama qaadsiiyo, gamoodka laguma kala qaado, cunto meel lagu wada cunay gacno wasaqaysan laguma kala qaado, biyaha aan nadiifka ahayn laguma kala qaado. macnaha waa cudur aan jeermi inta qaado qofka kale u gudbino. waa cuduro marka chronic ah. chronic waxa weye daba dheeraado cudurada raaga ah oo kuwa kalaba faafaaba waa leeyahay, sida HIV-ga AIDS-ka kale iyo TB-ga kale waa cudurro ay laftigooda chronic waqti dheer qaataan laakiin kuwan laga ma raysto waa la noolaanaysaa ilaahay ama ku dilaan ama howlgab ka dhigaan maxaa keenay waxa keenay cuntada aan dheeli karin ama cusbada ku badan tahay dufanka ku badan yahay sokorta ku badan tahay ayaa keenay waxa keenay sigaarka cabidda badan ayaa keenay maxaa keenoo keenay inaan exercise maanaa physical activity inaan jimicsigii iyo jirkii dhaqaaqi iyo orodkii iyo socodkii badnaa aan ka daynay noloshii waxa weeye waxaan la qabsanay baasadii iyo bariiskii dhaylo biyo sokor lagu sii daray ayaan inta soo gabanay oo soo cunay oo suuqa tagnay banjaad iyo sigaar iyo shaah sokor ku badan tahay aan soo qaadanay waa fariisanay maanta o dhan waan u fadhinaa ma la dhaqaaqahay ma la soconayo baris wax baawuraa la raacaya shaqadiyaa la aadahaya maantana shaqadi waa la fadhiyay telefoon baa yaalla aqalka qolka kaa hooseeya hadday arjid telefoon alaabtaha la ii keeno meesha aad u dhaqaaqi laheed maxay kaloo keentay hadhow markii shaqada laga soo baxo maantana shaqadiyaa la fadhiyay markii laga soo baxo baawuraa lasoo qaatay makhaayadiyaa la tegay wixii ogeeda laga cunaya masna intii oo kale jaad iyo sigaara dhaqansa noloshaa rutiinka ah ee fadhiga ah oo lagu cayiray oo macmacaankaasi waxaasoo dhan imaanaya oo waxyaalaha keenay in cudurada anaga hadda aynagu bataa
goordha waxaan dhagaysanay dhibaatada caafimaad ee ku dhacday maxamuud cabdi faarax casayr oo isku soo daweeyey dalka hindiya waxaa kale oo uu sheegay casayr in cudurkiisa la ogaaday goor dambe oo halistiisu badatay doctor maxamed maxamuud cali fujay ayaan hor dhigay in daaweynta cudurradaasi ay waddanka taallo inkastoo dad badan oo awoodda dhaqaale ay u saamaxday ay dibadda u cararayaan siiba dalka hindiya daaweyntoodu waa sidee halkay dadku isku daweeyaan
daaweyntoodu waa taalla awooda daaweynkaas soomaalidu ay isticmaasho oo haddii laga keeno ayaa la isticmaala dawooyinkoodu waa yaallaan waa la daweyn karaa laakiin waxaad ogaanaysaa cuduradani marka ay soo baxaan iyo marka la ogaado waa marka ay soo baxaan waa goor dambe weye oy dhibaatooyin gobolkood ay leeyihiin qofa masalba ku imaanaya farahaas faraa madoobaatay waxba ka dareemi maayo markaasaa la ogaanaya qofka inuu sokor qabo war sokor baa qabtaa mayaani weliga sokor laguma sheegi laakiin complicationkii eelkii ay reebtay ayaa kuu muuqda kansarkii galahaya sambabka mar alle markii la ogaado waa daah wax kaqabashadiisu waa yarta ya stroga qofka markuu ku dhaco madaxii iyo ogada ay dhacdo madaxu dhiig uga furmo because wuxuu qabay dhiigkaru qabay uusan muddaba iska ogeyna ka warqabin ama inkiraha yuu leeyahay anu uma qabo markaasaa la ogaaday markaasna waxa weye gacantii lugtii waa dhaceen maskaxdii dhiigiyaa ku furtay horta waxyaalahoodu waa kuwaas hadi jeer anaga waxaa ku talinaa daaweynta waxaa kor ka muhiimsan oo ka faa'iido badan ka hortaga
waxaan waraystay nin qabay dhiigkar markii dambena lagu yidhi dhiigkarkii iyo culayskii jirkaagii madaxaaga wuxuu saameeyey keliyaha keliya laga soo bixiyey bar xiriirka ka dhexeeya dhiigkarka iyo keliya xanuunka ama ka dhexayn kara cuduradan hadda aada sheegtay laysqaadsiinin ii sharax
sideedaba ogadu waa mid keliya haddii dhinac ku xanuuno dhinaca kale waa ku xanuunaya haddaan ka hadlo dhiigkarka iyo sokorta haddaan ka hadlo waxay leeyihin waxa la yihahdo target organs meelaha ay aada iyo aada ay dhibaatadooda ugu jahaysan tahay qofka dhiigkarka qaba dhibaatadiisu waxay ku jahaysan tahay wadnaha keliyaha xididada dhiigga qaada maskaxda indhaha waxaasa ku jahaysan tahay sokorta midka qaba oo kaadimacaanka qaba asna dhibaatadiisu waxay ku jahaysan tahay neerfayaalka kuwa neerfayaalka xididada dhiigga qaada keliyaha waa ku jahaysan tahay haddii marka labadooda a isla qabtid sokorna a isla qabtid dhiigkarna isla qabtid dhibaatadu intaas waa kasii badan tahay haddaad dadka sokorta qaba masalanba waxay ugu daran oo ay u dhintaan ugu badan waa wadna xanuun wadnaha istaaga cardiovascular diseases ayay u dhintaan waxa ugu badan dadka dhiigkarka qaba waxaa ku xiga kaas keliyihii oo farisa dadka sokorta qaba keliyihii oo farisa dadka dialysis ku jira oo dhan eidar waa hypertension oo dhiigkarkaasa ku dhacay ama sokoray qabaan ama cuduro kale oo lamid ahay qabaan oo atherosclerosiska iyo waxaas ka yimid haddaa keliyuhu ayagu aysa toos keligood u jiran oo dhibaato aysa ku dhacay dadka stroga ku dhacay ama hypertension ay qabaan dhiigkar ay qabaan ama waxay qabaan iisheeg sokoray qabaan waa wax saasa wey marka waad isku xiran yihiin keliya xanuunka iyo cuduradan aan sheegayno waad isku xiran yihiin ba
hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay barnaamijkan galka baarista u sheegtay in marka waddamada hore u maray loo eego aanay badnayn dadka u dhimanaya ama ay ku dhacayaan cudurrada aan la kala qaadin. Hase yeeshee waxay taasi ku sababaysay in cudurrada aan la kala qaadin ee aan soo sheegna ay ku dhacaan dadka da'doodu ay ka weyntahay 10 sano. sidaasi darteedna maadaama Soomaaliya qofku uu noolaado celcelis ahaan 10 iyo 5 sano ay dadku dhintaan ka hor inta aanay ku dhicin cudurrada aan la isqaadsiinin. WHO waxay u sheegtay galka baarista inay sii kordhayaan wadna xanuunka iyo macaanka iyo weliba dhiigkarka. WHO waxay kale u sheegtay galka baarista in cudurrada aan la isqaadsiin ay xilligan mas-uul ka yihiin dhimashada 32% guud ahaan Soomaaliya. xanuunka wadnaha oo 1990-kii ku jiray kaalinta lixaad cudurrada dadka dila waxa uu haatan soo galay kaalinta saddexaad, sida ay sheegtay WHO. waxaana cudurka wadna xanuunka keligiis u dhinta 12.4% guud ahaan Soomaaliya, waxaana ka horreeya oo keliya cudurrada saableyda sida TB-da iyo cudurrada kale ee faafa sida shubanka iyo kuwa ka dhasha nafaqadarrada iyo talaala-aanta. Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fujay ayaan weydiiyey inay jirto tirakoob cilmiyeysan oo laga hayo cudurradan aan faafin.
qiyaas ay WHO-du ay samaysay maahane weli cilmi baaris run ah oo national level ah, macnaha heer qarana weli lama samayn. laakiin WHO-du waxay sheegtay sidanba Soomaalida maantii 5 gramo oo cusba inay cunaan. waxay sheegeen dadka dhiigkarka qaba 18 jirka ka badan 120 laxanayihiin. waxay sheegeen in dadka sokorta qaba ay 18 jirka ka weyn 5 inayihiin. marka waa iska estimation. dadka cayilan 18 ka weyn 7 inayihiin iska cadcays. laakiin haddii loo fiirsho ragga iyo dumarka, in dumarka 10 yahay uu ka badan yahay.
Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle waxa uu si gaar a uga hadlayaa dhimashada ka imanaysa xanuunka wadnaha iyo gaar ahaan waxyaabaha sababay inuu cudurkaasi haatan kor u kaco.
ha noqoto midda congenitalka oo caruurta ilmaha ee ku dhalanaya wadna xanuunka oo soo batay waa mid ugu horeysa markii loo kaco, hadda xagga congenitalka ama yani ku imaanaya dhankaas, iyo midka kale ee yani dabcan loo nisbeeyo yani xagga heart attack ama wadnaha istaaga ama qofku stroke ku dhaca oo runta iyagana yani runta waxyaabaha soo kordhay aada iyo aada usoo batay ay ka mid tahay, taasoo dabcan loo nisbeyn karaayo sigaarkii oo aada yani cabistiisa runtii u badatay, shiishadii oo ku baahday oo noqotay outbreak yani dadkii dad yar iyo weyn, haween iyo ragba, dhalinyaro iyo muhaayto waayeel iyo ilmaha taa oo aada loo isticmaalayo raashin wanaagsan ama raashin caafimaad qaba uusan ahayn, balse raashin subag badan ama yacni cadiin badan ama raashin guud ahaan bay dhici kartaa raashinkii inuu dhacay inuu noqdo mid dhacay sidii waa dhacdaas sagaashameyda la arki jiro raashin dhacay la keeni jiro la arki jirnay.
cudurrada kale ee ku soo badanaya Soomaaliya waxaa ka mid a kansarka. Cusmaan Maxamuud Dufle ayaa mar kale ka hadlaya sababaha loo nisbayn karo cudurkan kansarka.
waxaa la yiraahdaa yacni sida horta badanaa aan aragno ama yacni weliba baarisyo qaarkood aan ku sameynay, mid waa midkan kaleo hadda muxuu ahayto cudurada faafa ee keenaan sida cagaarshowga noociisa biiga ama siiga uu keeno, kaas waa cudurada faafa ayuu related leeyahay ama leh ayuu ku xiran yahay oo aan ogna oo aragnaa oo weliba kan ugu badan ah. waxaa kaloo ayadana jirta oo aan aragnaa cudurada aan faafin markaan ka hadlayno iyo kansarka la xiriira, sida dadkan beeraleyda ah, waa beeraleyda dadkan beeraleyda ah oo maaragtay beeraha tacbada oo yacni sameeya yacni masagadii ama dalagii ku kaydiya dhulka hoostiisa, waxaa la arkay ama weliba baarisho qaarna aan ku sameynay adduunkana laga wada ogaa in yacni dhulka dii lagu kaydiyo dhulka markuu la yeesho xariir markuu la yeesho inuu ku dhalanayo muxuu ahayto fangi, fangigaasna uu ku dhaafayo aflatoxin wax la yihaahdo, aflatoxinkaasna ay tahay cancerogen ama cancer ay dhaliso.
kasoku haddaba in dhaqdhaqaaqa iyo cuntada ay qaadanayaan ay wax ka bedelaan, wasiirka caafimaadka Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur waxay leedahay waxaa loo baahan yahay sharci dejin, gaar ahaan mid lagu xakameynayo tubaakada.
tubaakada waxaan leenahay horta waa xakameynay tubaakada. waxyaalaha ku jira waxay tahay in yacni in tubaakada sigaarka oo kale cabidiisa iyo shiishada oo kale aan meelaha public lagu cabin oo passive smoking uu dhib leeyahay, in canshuurtii lagu badiyo oo maaragtay yacni taxationka kor loo qaado, in aan laga gelin da'yasta aan qaangaarin ka hooseysa qaangaar da'da qaangaarka in lagu qoro yacni meeshii kun baakada uu ku jiray qatartiisa iyo yacni dadka si awareness loogu sameeyo marka arrimahaasan ku jira oo annaga waa saxiixnay marka waxaan isku dayeynaa kaas inaan marino haddii aan la idmo loo inaqoto maaragtay si loola dagaalo
sharci dejin kale oo ka hortegi karta sababaha ka qayb qaadanaya kororka cuduradan halista ah sida kansarka waxaa ka mid ah la dagaalanka daawooyinka dhacay ama kuwa aan tayada lahayn ee waddanka soo gelaya wasiirka caafimaadka Foosiye Abikar Nuur ayaa mar kale sharaxaysa waxa ay ka qabanayaan daawooyinkaasi
waxaan ku howlanahay hadda oo xafiiska Prime Ministerka naga sugaya ugu dambeyn 29-ka bisha November inaan gudbino sharciga daawooyinka sharciga daawooyinka waxaa ku jira quality control waxaa ku jira hay-addii qaran ee ilaalinayd daawooyinka marka waxaan rajaynaynaa in aan ku guuleysano inaan aan baarlamaanka u gudbino sida dhaqso hawle waa jirta Soomaaliya waxaa soo dega daawooyin badan oo annaga quality-geed aanan garanaynin meelo badan ka yimaada mararka qaarkoodna dhibaato u keeni kara qofka aanan daaweynin
cudurrada wadnaha kansarka iyo macaanka waxay yimaadaan oo halistoodu ay badan tahay markii qofka da'diisu ay sii weynaato waxayse WHO ka digtay inay sii badan karaan 5 sano ee soo socota marka uu sii hagaago daryeelka caafimaad laakiin cudurrada ugu walaaca badan ee xilligan Soomaalida sida weyn ugu soo badanaya ayaa ah xanuunka maskaxda hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay galka baarista u sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba mid ka mid ah uu qabo nooc ka mid ah xanuunada maskaxda tirakoobtaasina waa mid ka mid ah tan ugu badan dunida oo dhan Humayun Rizwan oo kamid ah madaxda barnaamijyada xafiiska Soomaaliya ee WHO ayaa sharaxay sababaha uu xanuunka maskaxda ugu soo badanayo Soomaaliya xilligan
You know the mental health problem in Somalia is mental health situation actually it's one of the worst in the world in normal countries the burden of mental health problem is usually 10% of the population
dhibaatada caafimaadka maskaxda ee Soomaaliya waa mid ka mid ah tan ugu xun dunida wadamada caadiga ah culayska xanuunka maskaxda waa 10% guud ahaan dadweynaha wadamada ay colaaduhu ka jiraan caadiyan waa 20% laakiin Soomaaliya waxay ka badan tahay 30% waxyaabaha sababayana waa ay badan yihiin ha ugu horeeyaan colaadda raagtay faqriga shaqo la'aanta isticmaalka qaadka waxyaabahaas oo dhan marka aad isku dartid waxaa lagu qiyaasayaa in 3 qof ee Soomaali ahba mid uu qabo nooc xanuunka ka mid ah xanuunyada maskaxda nasiib darrada ugu weyn waxaa weeye in dadka bukaanka Soomaaliya ay helaan taageero yar xarumaha lagu daweeyana waa yar yihiin dhaqaatiirta caafimaadka maskaxda waa ay yar yihiin maalgelintuna maba jirto waxaa lagu iloobaa hawsha dhinaca gargaarka bini'aadanimada oo aan u arkin caafimaadka maskaxda inay tahay halis nafeed dhinaca horumarinta wadamada deeqda bixiya waxay xoogga saaraan cudurrada dhalmada iyo daryeelka caruurta waana taas sababta keentay in la dayaco
wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur ayaa barnaamijka galka baarista u sheegtay in gargaarka beesha caalamka ee dhinaca caafimaadka maskaxda uu aad u liito waxayna u muuqataa ayay tiri in weli beesha caalamku ay culayska saarayso barnaamijyada kale ee caafimaadka
waxaan ugu badan traumihii dagaalan soo marnay waxaan soo aragnay dhibaatooyin aad u fara badan waxaa jira qaraxyo jira waxaa jira dad mukhaadaraad isticmaala oo magaalada hadda Muqdisho iyo waddanka intiisa kale ay aad ugu soo badanaya cudurrada dhimarka runtii aad ayay u kaceen waana meel Soomaaliya haddaan nahay aan ka nugulna maadaama deeqbixiyaasha ay na kaalmeeyaan waxyaalaha ay aadka lacagta u geliyaan waxaa ugu horreeya hooyada iyo dhallaanka dhimashadooda in la yareeyo HIV AIDS malaria inay treat gareeyaan la daaweeyo laakiin weli waa ka dayacanahay dhinaca cudurrada dhimirka oo runtii Soomaaliya u baahan kaalmo weyn
Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle waxa uu ka digay in xaaladda dhimashada cudurradan ka dhalanaysa ay si weyn kor ugu kacdo 10 sano ee soo socota haddii aan isbeddel weyn ka dhicin bulshada dhexdeeda
runtii 10 sano haddii sano ku socoto waxaa dhacaya dhibaato weyn oo dhimashada cudurradan aan faafin oo waliba hadda dhibashadeedu aad u sareyso la mid tahay tii kale haddii aysan ka sareynin, waxa weeye waxay noqonaysaa khatar aad iyo aada u weyn ayaa yani bulshada Soomaaliyeed runtii ayaa soo fool leh. Maxaa yeelay bacdama adeegii cadfaadkana goobo badan oo banaanaha ah oo ma fogfog uu burbursan yahay, gaaritaankoodina qaarkood yani dhibaatada jirta amni darada jirto aysan u saamaxaynin xaggii dhaqankii iyo wacyigelinteena meelo badan aysan gaaraynin. Waxaa khatarta weyn ay tahay 10 sano in arrinta intaay kasii kororto dhimasho badan ay sababto. Maarka
dowladda Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay kordhinaysay miisaaniyadda la siinayo wasaaradda caafimaadka. Sanadkii 2017 miisaaniyaddu waxay ahayd lacag wax yar ka badan $600,000, sanadkana waxay ahayd $4.3 million. Sanadka soo socdana waxaa miisaaniyadda wasaaradda caafimaadka laga dhigay $5.3 million. Inkastoo ay miisaaniyaddani aad u yar tahay marka loo eego wadamada kale, haddana waxaa la rajaynayaa inay wax ka tarto cudurrada curyaaminaya mujtamaca Soomaaliyeed.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinay barnaamijkaasi galka baarista. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneed, waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno isbedelada ka soo ifbaxay wadanka Itoobiya iyo maamulka cusub ee ka dhashay oo si weyn dadka Soomaalida qaybo ka mid ah ay soo dhoweeyeen, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida, iyo saamaynta ay arrintaasi yeelan karto oo dad badani ay dareensan yihiin inay dhici karto in la sugo ifafaalaha haatan muuqanaya. Hadduu wanaagsan yahay, waxaa ka dhalan kara ee aan la degdegin. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Axmed Maxamuud Nuur oo biric loo yaqaano oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika, iyo Cali Cabdirashiid Ibraahim oo ka tirsan bahda saxaafadda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waa ku bilaabayaa Cali Cabdirashiid Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsan tahay marka koowaad adiga iyo v o eda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed baan salaamayaa. Si kooban waxaan u leeyahay, waa cusub ba Ethiopia ka baryay, waagaa cusub. Haddaanu Soomaali nahay, inaan dankayga qaybtaydeena qaadanaa, baan diyaar u nahay insha allah. Soo dhoweynna
Mr. Birc, waxa weeye Axmed Maxamuud Birc.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Yaasiin Ciise iyo bahda v o eda oo jaaniska na siisay. Anigu waxaan leeyahay Itoobiya inuu isbedel ka dhacay shaki kuma jiro oo siday wax isu bedeleen. Hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ee gobolka Soomaalida dega maynan gaadhin isbedelkaasi, haba yaraatee maynan gaadhin. Isaga oo uu jiro maamulka hadda jiraay muddo, ayaa waxaa muuqata inay xabsiyadu sidii yihiin, inay aynan isbedelin. Maxaan ku dhahdaa noloshii dadka caadiga aynan isbedelin, cunaqabateynta inay dadka sidii u saaran tahay, in ay weli ku jiraan emergency-gii 100 sano saaraa. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay annaga nama soo gaadhin. Isaga oo ay dhammaan Geeska Afrika oo dhan uu gaadhay, ra-iisul wasaaruhu oo uu si weyn arrinteeda uga hadlay, ayaa waxaad moodaa gudihii inaynu annagu nahaysid second citizen oo aan weli la gaarin dadkii gobolka joogay, arintaasina weli anaga nama soo gaarin.
Waxaan ku soo dhaweynayaa waxay tahay durba muddada yar uu joogay iyo isbedelka intaa leeg. Itoobiya waxaad moodaa inay koonfur u jeeday, waqooyib u jeeday. Inta uu joogo isbedelka ka dhacay darteed baan sidaa u leeyahay. Ninkan waa nin dhalinyaro ah, waa nin nolosha wadanka wax ku bartay, askari ahaa, kasoo dhex baxay ummadan. Waxay aniga ka dhalinyaro ahaan iyo ummadda door deegaanka iyo guud ahaan dadka Itoobiya ku dhaqanba u tahay ididiilo ay iyo inay fadhiga ka kacaan oo ay garab istaagaan Dr. Abiy Axmed. Aad baan u soo dhoweynayaa. Degdegna aniga u maleyn maayo inay jirtay. Waxaan u maleynayaa inay waqtigii ugu saxsanaa hogaamiye xilligiisii soo baxay inuu yahay. Aan arko
Axmed Birc, waxaad sida hadalka Cali ka muuqata ay tahay qorax soo baxday oo muddo badan la sugayay. Waa dhici kartaa in sida Cali uu sheegayo ay tahay arrin ifafaala leh oo dadku ay soo dhaweynayaan. Hase yeeshee Birc, maxaad ku diidan tahay in saadaashaasi muuqata dhanka wanaagga laga fiiriyo?
Waa arrin fiican. Horeyba waan u aqbalay in ay isbedel Itoobiya ka dhacay oo xukunkii uu ku soo wareegay qowmiyadan taariikhdeeda qabannin laakiin waxa iyaduna dalil ah in 91 markay tigreeygu ay imanayeen ay lahaayeen waxaanu nahay jabarti kadibna ay isla markiiba isbedeleen oo dhaqan xumo fara badan la yimaadeen waxaan ognahay inay maanta mooyaal ay xabad ka socoto isagoo uu joogo ra'iisul wasaaruhu dalka dibadiisa uu joogo iyo gudhiisa oo ay ka socoto waxaan ognahay inay ka socoto jigjigo korkeeda xabad ka socoto oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Oromo iyo maxan qolada ay isleenayaan regionka ay xabad ka socoto waxaan ognahay inaynan ilaa iyo hadda aan issueka Soomaalida wali la taaban waxaan ognahay odayaashu inay joogan adeeg sababo oo ilaa iyo hadda ra'iisul wasaaruhu uusan qaabilin oo ay waliba mararka qaar koodna ay soo weereen saraakiishi haraaga ahaa ee tigreeygu ay soo weereen sida daraadeed anigu waxaan qabaa isbeddel waa jira isbeddel weyn oo Itoobiya ka dhacay waa jira waanan dareemayna si guud laakiin ka qowmiyad ahaan Soomaali ahaan precisely waxaan leeyahay markaan hoos u dhaqdhacno inaanay jirin ilaa hadda anagu maanaan dadabinin hase yeeshee guu jira barnaamijkaasi oo waxaan isleeyahay nama soo gaarin
aniga dadka Soomaalidu waa dad aad u degdeg ah sida ka muuqata waqtigii ay tigreeygu xukun qabteen iyo waqtiga kale oo isbeddel ay dhaceen ama Soomaalida dawladda ama ka soo qaado mar kasta laab la kacayaa jira miyaanay ku muuqan marka hadii aan arinta laga fiirsan in degdegu uu khasaare keeni karo
yasiin aniga taasi ima muuqato degdeg wax leeyahay meeshan ma jiraan ninkani markuu meesha yimid wuxuu ka mid yahay horta afarta urur ee xisbiga ku midoobay EPRDF uu ka mid ahaa ninkani markuu ka mid ahaa uu ku soo baxay ra'iisul wasaarnimada dad badan oo aniga ay ka mid ahay waxaan islahan wax badan ma bedeli karo wuxuu joogaa muddo bilaa ah meelihii ugu muhiimsanaa ee indhaha caalamku arkayeen ninkani uu taabtay aniga la tahay ee walaalkay wuxuu ku soo celceliyeen badan dowlad deegaanka wali mayna soo gaarin dee Itoobiya waa 100 milyan Soomaaliduna inta ka taawan naqaana Soomaalidu waa qoomiyadda saddexaad waxana waa nidaam dowladeed oo waqti qaadanaya een waxay la tahay marka oodo dhacmeed siday u kala horeeyaan baa loo kala hor guraay ra'iisul wasaaruhu wuxuu wanaajinayaa koob markii koobaad wuxuu tagay deegaanka deegaanka Soomaalida Itoobiya buu yimid jigjigu yimid oo madaxda iyo ku qaabilayeen iyo maxaa leedahay iyo qaash kala duwan ee deegaanka dhamaan wuxuu tagay dowlad deegaanada kadibna wuxuu tagay Soomaaliya Djibouti Suudaan Masar dhamaantood ilaaqoodkoodu wanaaj marka waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu naga mudan yahay waqtigeedii ee siday ahayd inaan u garab istaagno kana faa'iideysano laakiin maanta haddii nalooga hormaro ana waxay ila tahay inaan sidii awl naloo galay gacan bidixin jiray inaan loo gacan bidixin doona hadii ilaahay
een axmed waxaad ka mid tahay dhalinyaradii ka waadirtay oo nafta iyo qayb kala duwan oo halgankii soconayay ee dadka la soo dhaweeyay baad ka mid tihiin gaar ahaan qalbi dhagax iyo rag kale oo caana oo xabsiyada ku jiray miyay waxa soo kuu muuqan
yasiin aad dad u maasantahay waxaan isleeyahay way jirtaa arintaas in ay qalbi dhagax iyo bashiir axmed maqtal iyo dad fara badan oo golaha dhex jabada ka mid ah oo aad sabab laga siidaayo dhamaan maxabiista federaalka ku xirnayd oo dhan waa la siiday laakiin maxabiistii dowlad deegaanku way wali waa sideedii ta kale een walaalkay waxaan ku waafaqsanahay inay jirto arrimaha dibadda in uu si fiican wax uga qabtay xiriirkana uu aad iyo aad u hagaajiyay waqtigana degdeg baa jira waxaan is leeyahay dhamaan waa wada fragile waa degdeg baa ku jira
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen axmed maxamed nuur oo birx loo yaqaan oo ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo cali cabdirashiid ibraahim oo ka tirsan bahda saxaafadda labadu waxay joogaan nairobi dood deegaanada inta ay joogtay tiina mar kale ku gulbi doono haddii ilaahay raali kale noqdo sida iyo nabadgelyo
halka dhigistayaal weyn laga socotaan waa laanta Soomaaliga ee Washington haatana dhigistayaal waa kan Xuseen Barre
maxsinid ciidamada Mareykanka oo kaashanaya ciidamada Soomaaliya ayaa 19kii bishan oo shalay ahayd geystay laba weerar oo dhinaca cirka ah weeraradan ayaa ka dhacay deegaanka Dhabatsiil ee gobolka Mudug duqeymahan ayaa la beegsaday kooxda Al-Shabaab war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeynta hore la qiyaasayo in lagu dilay 72 ka tirsan Al-Shabaab duqeynta labaadna la qiyaasayo in lagu dilay 10 ka mid ah mintidiinta Al-Shabaab dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in la qiyaasayo in duqeyntaasi aanay ku dhiman kuna dhaawacmin dad rayid ah
maasaneed Xuseen haatana waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. Weli waxaa golayaasha siyaasadda ee Mareykanka ka socda dooda ku saabsan in Matthew Whitaker oo madaxweyne Trump uu si ku meel gaar ugu magacaabo xilka xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka uu dusha ka eegi karo baarista uu wado Robert Mueller oo ninka eegaya xiriirka laga yaabo inuu dhex maray dowladda ruushka iyo ololihii doorashada ee Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inaanu faragelin doonin haddii siyaasiyaha xeerlaaliyaha guud uu soo gaabiyo baadhista uu wado dembibaadhe Robert Mueller. Haddaba aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyey waddada uu madaxweyne Trump u maray magacaabista Whitaker iyo sida Mr. Whitaker uu la tacaali doono hawsha Mueller. Intaynan haddaba u gelin xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo kaalinta Whitaker aad u diidan, bal aynu ku horumarno aragtida jamhuuriga oo madaxweyne Trump ay isku xisbi yihiin. Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga si jamhuuriga oo sharxaya aragtida siyaasiinta xisbigaas.
Bismillah, jamhuurigu waa laba koox. Koox waa koox iyagu had iyo jeer indhalaam taageera madaxweynaha oo aaminsan in madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu cidduu dono uu magacaabi karo iyagoo arrimo siyaasadeed ka leh. Qolona waa qolo xoogaa pragmatica ah oo iyagu mataqaanaa xagga sharciga iyo doonaya sida baaritaanka Mueller hogaaminayo inaan laga takhalusin oo u cuskanaya sharciga la yidhaahdo Federal Vacancy Act oo sheegaya in ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka ninka hadda la yidhaahdo Rod Rosenstein inay ahayd mar haddii xeerlaaliyuhu casiro inuu isagu otomaatikali jagada qabto tiima dhicin ee madaxweynuhu intuu ka wareegay ayuu qof kale bannaanka keenay. Marka isagoo markaa isku halaynaya inay maxkamaddu mataqaanaa ay difaacito.
Madaxweyne Trump ayaan isagu libiqsanaynin marka la eego go-aankiisan magacaabista Whitaker iyo sida uu la tacaalayo dembibaadhe Mueller. Arrintaas ayuu Soomaaliya isagoo kalsooni ka haysta laba dhinac sida uu mar kale sharxayo Murshid Baaruud.
Xisbiga uu isku hubaa qaybtiisa badan wuxuu kaloo isku hubaa haddii arrintan sida ay u socoto maxkamad bay tegi doontaa. Maxkamad hadday tagtana waxaad moodaa inuu isagu Trump hadda meesha ay kaga soo hadhay tabartu ay tahay in uu maxkamadda cuskan doono, maxkamadduna ay taageeri doonto. Xaaladkeedan aad loo hubin oo mataqaanaa qaadiyaasha maxkamadda marka la magacaabo cidda magacowda had iyo jeer ma wada taageeraan oo sharciga ayay eegaan oo waa arrin aan la hubin meesha ay ku dambeyn doonto. Laakiin waa arrin uu isleeyahay kolkay ugu yartahay fursad ba haysataa meesha ku kulisato.
Waa maxkamadda saraan ka hadlayna?
Waa maxkamadda sare ee Supreme Court ee Mareykanka. Ha,
inta ka horeysana
wuxuu yani deeb magacaabidiisa ayaa shaqeynaysa ilaa maxkamadda sare ay go-aanka gaadho.
Hase yeeshee xisbiga dimuqraadiga ayaa aad u diidan awoodda uu Whitaker ku faragelin karo baadhista uu wada Mr. Mueller. Waa kan Adam Schiff oo dimuqraadi ka tirsan guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka.
Waanu soo bandhigaynaa door walba oo uu ku lahaa. Wuxuu u baahan yahay inuu ogaado haddii uu qaado tallaabooyin lagu joojinayo hawsha uu Mueller samaynayo inaan tallaabadaasi soo heli doonno. Waan soo bandhigaynaa, waxaana saaxiibadayada ugu baaqaynaa inay qaadaan iminka tallaabo ay kaga baaqsadaan dhibaato dhinaca dastuurka ah oo dhacda. Waa inay ka hadlaan diidmadooda la xiriirta magacaabistan.
Haddaba intee ayay la egtahay awoodda dimuqraadigu ay hawsha Whitaker ka hor istaagi karaan? Waa kan Jibriil oo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State.
Walaal, Whitaker magacaabistiisa horta marka hore ayay su-aal ka keeneen dimuqraadigu. Su-aashaasoo ah qaabkii xil u kala wareegidda oo ahayd in haddii wasiir uu is-casilo ama buxo ama la eriyo in uu sii ku-xigeenkiisa noqdo sii hayaha. Arrintaas iyadaa meesha kuga jirto. Marka taa waxay ka keeneen su-aal. Midda labaad, sanadku ma aqbalin oo ma siinin kalsooni Whitaker. Arrintaasna waxay ka keeneen su-aal kale. arrimahaas marka la isu geeyay, marka dimuqraadigu hadda waxay haystaan awood aanay horey u lahayn jirin oo ah aqlabiyadii iyo guddoomiyenimada guddiga intelligence-ga ama sirdoonka. Waxay awood u leeyihiin inay sabiino u diraan ama ay amar ku siiyaan inuu soo xaadiro aqalka Kongareska si wareysi looga qaado. Arrimahaas haddii ay ku furaan, marka waxay keenaysaa in runtii sidai ninkii hore oo Jeff Sessions uu isaga cudur daaray inuu ka qayb ahaado arrintaas oo isagu maamulo, inuu ninkaanina uga cudur daaran doono ayay u badan tahay.
Hase yeeshee madaxweynaha iyo Whitaker naftirkiisa midna ma gabanayo, way ku adag yihiin go-aanadooda.
xaqiiqo weeyaan madaxweynaha iyo Whitaker labadaba, madaxweynuhu wuxuu Whitaker u doortay oo uga dhigay wasiirka waxa weeyaan ninkii horena ugu weeriyey ayaaba ah in ninkii hore wasiirka ahaa Jeff Sessions uu arrinta faraha kala baxay. Whitakerna uu yahay qof si aada uga hadlay arrimahan oo muujiyey inuu ama kharashka ka yareyn doono miisaaniyadda ka yareyn doono baaritaankan socda ee ku saabsan ruushka. Sidaa awgeed Whitaker wuxuu weydiyahay nin is adkeyn doona, laakiin sharciyan markii la eego iyo waxyaabaha ay awood u leeyihin dimuqraadigu waxiis oo kara ma ay arintayda
sida uu sharciiga Mareykanka qabo qofka siyaasi ahaan xil loogu magacaabo waxa uu hawshaasi hayn kara ilaa 217 maalmood hadaba hadii uu xilkan Whitaker ku meel gaar yahay dusha ma ka eegi kara barista Robert Mueller waa kan markale Murshid Baarood oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan
wuxuu yelan kara sababta kaliya loo magacaabo waxa la aaminsan yahay inay tahay in kulku ugu yar tahayna uu dhaqaalaha ka jaro wax lagu baarayo markay ugu fiican tahayna uu si toos ah u farageliyo isagoo oo yareyn doona sida la aaminsan yahay iskoobka amase baaxadda waxyaabaha lagu talagalay inuu baari karo Rob Mueller taa haddii uu yareeyana waxay saameyn ku yeelan kartaa meelihii laslahaa waxay dembiye ayaa ka dhacay oo faragelin uu ku sameyn lahaa Mueller ayaa laga yaabaa inuu ka soo yareeyo waxaa kale uu sameyn karaa wax haddii uu dacwad oogayo kale amase shakhsiyaad la dacweynayo ama report la saxeeya la soo saarayo waa inuu Whitaker u saxeexaa Mueller taana uu diidi karaa marka faragelin toosa iyo mid dadban labadaba uu ku sameyn karaa marka ka keliya ee madaxweynuhuna u magacaabay waa inuu arrintaasi uu ka gacan siiyo maadaama xerlaalihii hore ee iscasiri ama la caydiiban dhihi karaa isagu uu ka madax bannaanaa maamulidda mataqaanaa Mueller.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu eeg barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay dooda ku saabsan awoodaha uu yeelan karayo Matthew Whitaker oo ninka madaxweyne Donald Trump uu magacaabay inuu noqdo sihayaha xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanidkaasina wuxuu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere oo soo jeedinaya muraha mareykanka halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
dalka Kenya waxaa maalintii shalay shaaca laga qaaday natiijada imtixaanka dugsiyada hoose ee gobolka Soomaalida waxaana la sheegay in 80% oo keliya ay aadaan dugsiyada laakiin dhinaca kale waxaa jira arday iyagu guulo waaweyn gaaray. warbixintan waxaa inoo soo diray maxamed faarax shire.
maxamed dayib maxamed waa agoon 15 jira kana soo jeeda degmada Gaarisa imtixaanka qaran dugsiyada hoose dhexe oo shalayta lagu dhawaaqay ayaa nambarka kuwad uu ka fariistay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya.
magacayga maxaa la maxamed dayib maxamed ku faraxsanahay natiijada maanta ii soo baxday. awalan allah subxaanahu wa ta'ala macallimiinta waalidiinta garab galeen macallimiinta iyo waalidiinta ayaan u mahadcelinaa maanta aad aan u faraxsanahay natiijadaas alxamdulillah.
maxamed oo ahaa agoon ka soo jeeda degmada tani Gaarisa dhiganayana dugsiga hoose dhexe Young Muslim ayaa waxa uu helay iskuul celis 429 dhibcood wuxuuna noqonayaa guud ahaan ardayga ugu horreeya guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. maxamed xaylow cumar waa maamulaha dugsiga Young Muslim Primary School waana macallinka agoonka maxamed dayib wuxuuna v o a da oga waramaya dareenkiisa ku aadan maanta waxay oga dhigan tahay.
waxaan aad u faraxsanahay maanta oo shucuurtayna aad u kacsan tahay natiijada maanta iskuulkayna uu ka soo hoyay KCPE sanadka hadda. wuxuu Allah subxaana wa tacaala fursad nagu siiyey inaan noqono iskuulka ugu horeeyo oo natiijada ugu horeyso iskuulkayna uu keeno 429 ay noqoto natiijada ugu fiican gobolkeena waqooyi bari. taas wuxuu sabab u noqotay dadaal macallimiinta ay muujiyeen iyo ardayda dadaal ay muujiyeen taa waxaa noo sii dheer disciplinka iskuulka oo aad u fiican.
xaylo waya wuxuu iga waramayaa dadaalka faraha badan ee maxamed dayib uu ka muujin jiray dhanka waxbarashadiisa wuxuuna sheegay in waqtiga u badan uu ku dhumin jiray akhrinta buugaagta asagoo ahaa nin dhanka diintana aad ugu wanaagsan.
cunug hadda ugu horreeyay 429 haysto waa cunug agoon ah waa cunug kasoo baxay sentadan 2011 baa sentadan lagu soo xareeyay. taa waxaa u sii dheer cunuga maadaama discipline fiican uu leeyo akhlaaqdiisa ay fiicanto wuxuu darajo ka haddana markaska Young Muslim ee agoonta wuxuu ka ahaa kabiir. waa cunug masaajid ka joogsanay oo kelima ilmo u soo jeedinay oo baraarujinay oo aadna ay u kalsoonaayeen. taa waxaa u sii dheer iskuulka naftiis head boy buu ka ah assembliga maalinta isniinta jimcada ardayda iskugu maan kelima loo jeedin macallimiinta intay hadleen baa fursad la siin jiray taasoo waxay ku tis markaa macno u tahay cunug dhisan oo himiga uu lahaa maanta Alla subxaana wa tacaala ku guulay inuu yahay. Annakana aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan duceynaynaa inuu Alla subxaana wa tacaala meel fiican geeyo, iskuul fiican geeyo, in waxaan la qaban karna waan la qabanayna insha allahu tacaala.
Isku soo celceliyo guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, 80% ayaa aada dugsiyada hoose dhexe imtixaanka qaran ee dalkani Kenyana sanadkan waxay ka galiyaan qaybaha dhexe. Gobolka waqooyiga bari dalka Kenya oo inta badan gobolada dalkani Kenya qaybaha ugu dambeeyana waxay fashay iyo dadaal fara badan ka muujiyey natiijada qaran ee shalay la sii daayay. Maxamed Faarax Shire, VOA.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan hees uu noo qaado Cabdidiine.
Kasi nugu luqayn iyo fannaanka Cabdi Diini ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeedu diinta Islaanta Soomaaliga V O A. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaasiyo nabadgelyo.
I'm not afraid.